comoara din inimă. Destinul nostru etern atârnă de percepția pe care o avem despre identitatea noastră. Așa rezultă din Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 1, de la versetul 3 la versetul 14. De aceea, pe baza acestui text biblic, episodul de astăzi al Comorii din Inimă vă propune răspunsuri la întrebări fundamentale, precum cine sunt, ce este viața. Îl ascultăm pe pastorul Gheorghe Cosman.
Întrebarea la care ar trebui să răspundem fiecare dintre noi este: cine ești tu? Ce este viața? Sunt legate una de alta. Și este important să ne definim pe noi înșine. Care este statutul nostru? Asemenea, scânteii care se ridică din foc și zboară și urmărești cu privirea și dispare. Ce suntem noi? Cum te definești pe tine, cel care ești partea unei familii unde îți duci viața? Cum te definești pe tine care ești partea familiei mari a lui Dumnezeu, care e biserica? Cine suntem noi? Răspunsul la întrebarea aceasta depinde de lucrurile pe care le ai în tine. Cei mai mulți răspund: sunt un animal evoluat care m-a ajuns printr-o întâmplare să gândesc. Și totul se va sfârși în momentul în care creierul meu nu va mai funcționa. Veniți să vedem ce suntem noi prin perspectiva aceluia care a creat toate lucrurile, care le ține în mâna lui, care a întocmit un plan în sine însuși, în veșnicie, care vizează existența noastră. Un plan legat de această ființă numită om. În funcție de percepția pe care o avem asupra ceea ce suntem, va fi destinul nostru etern. Confuzia însă pe care o fac aceia care nu țin seamă de Dumnezeu este aceasta: în momentul în care creierul nu va mai funcționa, ei nu vor dispărea, ci vor continua să existe departe de fața lui Dumnezeu. În versetul 3, Pavel înalță numele lui Dumnezeu Tatăl din pricina binecuvântărilor, a lucrurilor pe care le avem în Hristos, a binecuvântărilor duhovnicești pe care le avem în Hristos, în locurile cerești. Este o adresare la lăuntrul nostru. Vorbim în această zi despre omul nostru lăuntric, pentru că trupul acesta se va întoarce în țărână, de unde a fost luat pentru o vreme, până în ziua în care, din pricina Duhului care îl locuiește acum, Dumnezeu îl va învia. Binecuvântările pe care ne le dă Dumnezeu se referă la existența noastră veșnică. De aceea ele sunt duhovnicești, nu materiale. Și tot ce avem material trebuie să fie subordonat scopului pe care îl are Dumnezeu în binecuvântarea pe care ne oferă sufletelor noastre, veșniciei noastre împreună cu El. Avem o casă sau stăm în chirie, ne adăpostim undeva, dar pentru a ne folosi energia și timpul în vederea eternității noastre, tot ce este aici este pentru o vreme și este esențial pentru a ne pregăti pentru glorie. Căutând mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, sunt binecuvântate lăuntrul nostru, în primul rând, sufletele noastre. Iar aceste lucruri de care avem nevoie ni le va da pe deasupra, pentru că Dumnezeul nostru, în bunătatea Lui, ne poartă de grijă în toate felurile. El este Cel care îți gândește viitorul, El este Cel care îți dă energie și putere să-ți câștigi pâinea. Greșeala este când uiți că trăiești pentru eternitate și ai impresia că vei rămâne aici veșnic. Binecuvântările lui Dumnezeu sunt duhovnicești, De aceea Pavel nici măcar nu le numără pe cele materiale. Știți de ce? Pentru că într-o zi vor arde. Le lași aici, pleci, va veni ziua când focul mâniei lui Dumnezeu va arde tot și corpurile cerești se vor topi de mare căldură și universul acesta va fi făcut sul ca o carte de piele din vechime. Cine sunt membrii familiei lui Dumnezeu? Ce ne spune Scriptura despre ei? Cine ești tu care vrei să întemeiezi o familie? Cine ești tu care ești membru al unei familii? Ții cont de asta? Știi? Te gândești la lucrul acesta? Versetul 3 ne atrage atenția că binecuvântările sunt în Hristos. Și după ce ne spune lucrul acesta, în locurile cerești în Hristos, continuă să le descrie. În El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Dacă ne uităm cu atenție la cuvintele acestea, sunt extraordinar de dense. Fiecare cuvânt rostit este un concept extraordinar de adânc, pentru care ne trebuie o viață întreagă să cercetăm, să înțelegem tot mai multe lucruri și le vom înțelege desăvârșit în eternitate, în prezența lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la aceste lucruri, în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii. Sunt lucruri care s-au petrecut înainte de a exista vreun fir din pulberea lumii, înainte de a exista istoria aceasta materială. Dar pentru aceasta, ca să putem fi sfinți și fără prihană, ne-a rânduit mai dinainte. Deci, înainte de a putea fi noi sfinți și fără prihană, ne-a rânduit să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voiei sale. Ca să putem fi înfiați, ne-a răscumpărat în El. Prin sângele Lui avem iertarea păcatelor și aceasta deja ne aduce la planul terestru în care Fiul lui Dumnezeu a intrat în spațiu și timp să facă acest lucru pentru noi. Dar aceasta a făcut-o după planul veșnic pe care l-a alcătuise în sine însuși înainte de veșnicii. Ceea ce determină și integrează toate lucrurile este planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu care nu scapă nimic. Și diavolul este parte a planului lui Dumnezeu. Deși Domnul ne spune, El nu are nimic în mine, dar vine ca să se arate lucrarea lui Dumnezeu. Vine ca să vadă toți că eu îl iubesc pe Tatăl. Interesant. Aleși prin Hristos și în Hristos, aleși rânduiți să fim înfiați. Vreau să fim atenți aici la cuvintele acestea. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Este o confuzie de multe ori. Cuvântul aici este predestinați. În El Dumnezeu ne-a predestinat înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană. Nu avem voie să oprim, să citim fraza asta numai de jumătate. În El Dumnezeu ne-a predestinat, punct. Nu-i punct. Predestinarea vizează calitatea la care ne vrea să fim Dumnezeu. În El Dumnezeu ne-a predestinat ca să fim sfinți și fără prihană. Înaintea Lui. Nu cu o neprihănirea noastră. Înaintea Lui. Pentru aceasta sunt pașii următori pe care Dumnezeu a gândit din eternitate. Ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați prin Iisus Hristos. Și acum ne spune cum s-a întâmplat aceasta. În El avem răscumpărarea. Și ne aduce tot mai aproape de experiența noastră a fiecăruia. Prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Și aici ajungem în perimetrul alegerii noastre. Aș vrea să priviți cartea aceasta Efeseni dintr-o perspectivă puțin diferită. Și aș vrea să vă conturez puțin acest cadru acum. Eu cred că această carte ne este dată ca să înțelegem modul în care Dumnezeu îl creează pe om după chipul și asemănarea sa. Dacă citim în capitolul 5 din Efeseni, la capitolul 31, ne spune: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Acesta este un citat din Geneza 2:24. Când autorii Noului Testament citează din Vechiul Testament, ei țin cont de tot contextul în care citează. Dar versetul în Vechiul Testament este în contextul creației. Și în versetul 1:26 Dumnezeu zice să facem om după chipul și asemănarea noastră. Versetul 27 zice Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea sa, parte bărbătească și parte femească i-a făcut. Dar știm că în capitolul 3 din Geneza avem căderea omului, în care chipul lui Dumnezeu este spart. Și rămâne un vestigiu, este acea conștiință. Mai rămâne ceva din capacitatea noastră de relaționare, care e defectuoasă. Dar rămâne ceva. De aceea domniile din locurile cerești nu se pot manifesta de plin prin oamenii care țin de locurile cerești negative ale diavolului. Pentru că există ceva din Dumnezeu încă în omul acesta, chiar nemântuit, chiar necunoscându-L pe Dumnezeu, chiar ateu fiind. Există ceva. Acest lucru care a rămas va dispare complet la moartea fizică dacă omul nu se întoarce la Dumnezeu. Deci, în Epistola către Efeseni, asistăm la planul acesta pe care Dumnezeu îl duce mai departe, la a face pe om după chipul și asemănarea sa. Dacă citim în capitolul 4, zice să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Aceasta este diferența majoră. Omul cel vechi se strică după poftele înșelătoare. Venim la Hristos, devenim noua creație a lui Dumnezeu. Dumnezeu începe să formeze în noi chipul și asemănarea Lui. Și acest om după chipul și asemănarea Lui este de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. El ne-a predestinat să fim sfinți și fără prihană. Și acum aduce în auzul urechilor noastre adevărul Lui ca să putem alege. Deci în Epistola către Efeseni vedem tocmai această realizare a lui Dumnezeu, a omului nou în Hristos. De aceea în Hristos sunteți binecuvântați cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. În El Dumnezeu ne-a ales. În El Dumnezeu ne-a înfiat. Prin El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor. Din pricina Lui suntem moștenitori împreună cu Dumnezeu. Toate aceste lucruri sunt beneficiul pe care îl avem când ne întoarcem spre Hristos. Hristos este totul și în toți. Pentru că în planul lui Dumnezeu a hotărât să-și unească iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile din cer și de pe pământ. Nu și pe diavol, care va fi izolat pentru totdeauna. Dintre cele două ființe care au îndrăznit să nu asculte de Dumnezeu, doar omul se mai poate întoarce. Diavolul și îngerii lui sunt condamnați pentru totdeauna. Și tu ești omul acela de care se îndură Dumnezeu și pe care le invită la o relație personală. Și dacă ești partea trupului lui Hristos, adu-ți aminte și bucură-te de statutul pe care îl ai în Hristos. Prima parte a epistolei, capitolul 1-3, este chemarea lui Dumnezeu. Ne-a chemat să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, având aceste calități pe care Dumnezeu le-a gândit înainte de întemerea lumii. În partea a doua a epistolei, purtați-vă într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Dacă ești membru al bisericii, poartă-te față de frații tăi într-un chip vrednic de chemarea pe care ai primit-o, conform statutului pe care l-ai în Hristos. Dacă ești soție, poartă-te într-un chip vrednic de chemarea pe care ai primit-o. Uită-te, deschideți ochii și vezi măreția chemării lui Dumnezeu și nu trăi cu nasul în țărână, ci lasă-L pe Dumnezeu să se exprime prin tine. Acea parte a locurilor cerești care este în Hristos să fie vizibilă în această lume. Și dacă ești soț sau părinte sau copii, ține cont de statutul pe care l-ai în Hristos. Mai întâi planul lui Dumnezeu în care alege la sfințire. Această alegere la sfințire este echivalentă cu hotărârea sa de a crea om după chipul și asemănarea sa. Pentru aceasta era nevoie de înfierea noastră, o înfiere prin naștere, nu prin adopție. Apostolul Petru ne spune că așteptarea lui Dumnezeu este să ne facem părtași firii dumnezeiești după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Este vorba de o anumită natură pe care Dumnezeu vrea să o statornicească în noi și o modelează de aici. Nu se vede așa bine, pentru că ești într-un trup care trece, care se îmbolnăvește, dar se adresează acelei părți a tale care este lăuntrul tău, care se bucură din ce în ce mai mult de această intimitate cu Dumnezeu în timpul rugăciunii, în timpul ascultării de acela care ne-a făcut pentru sfințenie și ne-a rânduit la slavă și nu la osândă. Planul lui Dumnezeu, alegerea la sfințire, înfierea prin naștere, pentru că vizează natura noastră care trebuie să fie din Dumnezeu, răscumpărarea pentru a fi înfiați și iertarea prin care se realizează înfierea. Dar Scriptura ne spune că prin El suntem și moștenitori. Și îl moștenim pe cine îl moștenim? Îl moștenim pe Dumnezeu însuși. El este moștenirea noastră. El este răsplata noastră, cea foarte mare, cum îi spunea lui Avraam. Aceasta ne așteaptă. Noi mergem într-o anumită direcție, cu un anumit statut. Ne ducem să ne întâlnim cu Dumnezeul nostru și suntem astfel de oameni aici pe pământ. Apostolul Pavel spune acestea arătând planul lui Dumnezeu și termină în versetul 12 cu aceste cuvinte: ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Slava lui Dumnezeu integrează totul. Ea este aceea care este vizată când Dumnezeu își etalează planul, pentru că El nu poate să slăvească pe nimeni. Nu există nimeni mai mare ca El și mai frumos și desăvârșit. De aceea toată lauda îi se cuvine Lui. De trei ori ne spune în acest pasaj că spre lauda slavei Harului Său, spre lauda ființei Lui dumnezeiești. Dar aici zice Pavel, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Adică vorbește despre evreii care au primit mesajul lui Dumnezeu. Noi am nădăjduit în Hristos, l-am așteptat pe Mesia, chiar dacă cei mai mulți dintre ei nu l-au primit și l-au răstignit când a venit. Dar au nădăjduit. Și de aici se schimbă puțin, pentru că urmează de la 13 la 14, cum se aplică planul lui Dumnezeu pentru oricine care crede cuvântul adevărului. Și voi, spune el neamurilor, capitolul 2 va reveni asupra acestui element, în care două etnii, adică evreii și celelalte națiuni, vrăjmași de secole, sunt împăcați în Hristos. Și Dumnezeu face această minune a împăcării în trupul Lui. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Care e procesul pocăinței al mântuirii? Ați auzit, ați crezut și ați fost pecetluiți. Ăsta este tiparul. Nu v-a botezat nănașa și după aceea ați început să umblați și după aceea ați scăpat de scutece și după aceea v-ați făcut mari și v-ați trăit viața în străbălare și ați murit și gata, e bine că v-a botezat atunci când ați fost mici și ați scăpat de iad. Nu, acestea sunt amăgiri. Tiparul este acesta. Ați auzit? Ce ați auzit? Nu orice poveste, ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre. Cuvintele lui Dumnezeu revelate, auzindu-le, le-ați crezut. A crede nu înseamnă da, sunt adevărate, ci înseamnă să mergi conform acelor cuvinte pe care le-ai auzit și le-ai înțeles. Ce-ți folosește să zici, da, Iisus Hristos este Domnul și să o spui de pe buze și să străiești viața în minciună și în destrăbălare? Ce-ți folosește să știi și să crezi un lucru logic? Scriptura numește credință aceea care îl declară pe Hristos Domn și Stăpân și să te duci pe urmele Lui. Pecetuiți cu Duhul Sfânt este ceea ce face Dumnezeu. Observați cum se îmbină cele două lucruri, cele două planuri ale lui Dumnezeu. Ați fost predestinați să fiți sfinți și fără prihană. Pentru aceasta a fost nevoie de înfiere. Și cum se produce înfierea? Auzi cuvântul și crezi. Și în urma credinței, Dumnezeu te pecetluiește cu Duhul Sfânt. Dacă auzi doar cuvântul și nu crezi, nu te ajută la nimic. Rămâi în moarte. Aș vrea să facem câteva aplicații. Cuvintele acestea sunt deosebit de mărețe. Pe parcursul epistolei ne arată concret cum se creează acel om nou, cum îl formează Dumnezeu aici, în contextul, în valea umbrelor morții, a încercărilor și a suferințelor. Mai întâi de toate, a fi pocăit nu este o decizie de a adera la un alt cult decât acela care te-ai născut sau a urba credința părinților, ci este realitatea trăirii într-un domeniu de existență spiritual diferit de al lumii. Înseamnă să fii adus și să fii integrat în Hristos, ca toate aceste binecuvântări pe care le-am citit aici să-ți aparțină. Aici nu este vorba de o denominație, de o organizație, ci este vorba de o relație cu Dumnezeu, în care în urma auzirii și a credinței se petrece acea pecetuire cu Duhul Sfânt. Și ești delimitat într-un spațiu, dacă pot vorbi așa, spiritual diferit. Aceste lucruri devin adevărate despre tine. Ești partea planului lui Dumnezeu, ai fost înfiat prin Hristos, ți-s iertate păcatele. Acestea sunt lucrurile care definesc identitatea ta. Aceasta înseamnă pocăință. Un alt lucru. În Hristos. Este o expresie pe care o întâlnim și este similară cu în El sau în Domnul. Când Pavel ne spune și spune celor care cresc și sunt oameni mari de acum, te poți căsători cu oricine, numai în Domnul. Aici nu este vorba de denominație. Aici este vorba de a fi în Hristos sau nu. Și Apostolul Pavel ne ajută în acest domeniu când spune 2 Timotei cuvintele: temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Prima afirmație, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui, este o invitație la analiză în fața Domnului. Pentru că dacă Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui, El mă cunoaște și pe mine. Și Scriptura ne îndeamnă: cercetați-vă voi înși vă dacă sunteți în credință, dacă nu cumva sunteți lepădați. Nu cumva să ai impresia că e bine pentru că ai pornit cândva și să fii lepădat. Dacă ești în căutarea unei persoane în vederea căsătoriei, trebuie să cer de la Domnul, pentru că Domnul știe. Atunci când vrei să te căsătorești, trebuie să ai certitudinea din partea lui Dumnezeu că ai găsit persoana care ți-o dă El. Nu spun prin aceasta că nu trebuie să-ți deschizi ochii și nu trebuie să vezi, să cercetezi tu. Dar partea a doua a versetului din 2 Timotei 2,19 spune: cine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Asta poți să vezi. Nu poți să vezi ce cunoaște Domnul. Domnul cunoaște cine e a Lui. Dar poți să te uiți la un om. Este un element subiectiv pe care îl poți vedea. Nu zice aici că în căutarea noastră trebuie să ne uităm cât de frumușică sau de frumușel lui. În căutarea noastră sunt cele două elemente. Domnul cunoaște pe cine e a Lui, iar tu trebuie să cercetezi persoana respectivă nu după înfățișare, ci după lăuntru, în primul rând. Trebuie să primeze în această căutare acest lăuntru a omului care se îndepărtează de fără de lege. Deci, în această alegere, trebuie să-ți deschizi ochii și să te uiți. Să te uiți la acea ființă a cărui lăuntru e schimbat de Dumnezeu. Asta poți să vezi și să te încrezi în El. Dar aceasta este, de asemenea, o invitație la a ne cerceta fiecare pe noi înșine dacă suntem în credință, pentru că suntem parte a familiei lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi are pe cineva aproape de El în trupul lui Hristos. Sunt oameni cu care se roagă, sunt oameni cu care se întâlnește, sunt oameni față de care are responsabilități în rugăciune și în faptele pe care le face. Deci e important să ne amintim cine suntem în Hristos. Să știm cine suntem și să avem curajul să ne trăim viața în felul acesta. Și trebuie să ne ajutăm unul pe altul să rămânem în Hristos. Cei din familia ta sunt primii pe care trebuie să-i ajuți și să-i întărești și ei să te întărească pe tine. Apoi cei din familia mare. Ne bucurăm de această poziționare extraordinară în locurile cerești. Este o poziționare strategică în lupta spirituală. Avem un aliat care e Dumnezeu însuși. Este Duhul Sfânt care lucrează în noi. Uitați-vă la cele două elemente. Chiar dacă nu suntem în partea aplicativă a epistolei, avem implicit aceste lucruri practice. Versetul 7 zice, în el avem răscumpărarea în Hristos, prin sângele lui iertarea păcatelor. Dar în versetul 14 spune că Duhul Sfânt este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui. Acum, în el avem răscumpărarea în Hristos sau Duhul Sfânt este o arvună pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu? De ce din nou pentru răscumpărare? Pentru că în Hristos este o răscumpărare pozițională, suntem în El. Dar de acum avem nevoie de o răscumpărare zilnică din călcările noastre de lege, din situațiile în care suntem, în vederea creșterii spirituale. Și acesta este Duhul Sfânt care ne-a pecetluit Dumnezeu cu El. Această pecetluire nu e un fel de, uite, ți-am dat o parte din preț, acum eu nu mai pot rupe târgul, poți să te tăvălești în noroi, că eu te duc în cer pentru că ți-am dat Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este o arvună a răscumpărării celor câștigați de Dumnezeu ca să poată să se mențină pe cale. Asta este arvuna. Este acea parte dată de Dumnezeu din sine nouă, din dumnezeirea, acea persoană care este în lăuntrul nostru și care ne atenționează și ne amplifică conștiința și zice, ai făcut rău, n-ai spus întregul adevăr fratelui tău, nu te-ai purtat bine în situația aceea, n-ai gândit frumos și nu poți să stai liniștit, ci îți ceri iertare, pentru că tu ești o ființă nouă în Hristos. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și în felul acesta, Duhul Sfânt ne răscumpără în fiecare zi din lucrurile care ar putea să ne ducă în altă direcție. Ești împreună cu acela care este biruitor, ești de partea Lui. Cei din familia ta și din familia noastră mare, suntem uniți în Hristos pentru a câștiga bătăliile Lui Hristos. Este o umblare, cum ne spune Pavel în Coloseni, după lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Aceasta este minunea. Noi în mod natural, sau supranatural, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, după o altă natură, nouă natură, avem înclinația aceasta spre lucrurile care sunt în Hristos. Firea ne trage înapoi, dar din nou și din nou ne reorientăm și o mergem mai departe. Nu o luăm de la capăt, mergem mai departe. Chiar dacă uneori avem scăderi, mergem mai departe. În lucrurile de sus, aceasta este ținta noastră, pentru că noi aparținem lui Hristos, suntem în Hristos și aparținem de locurile cerești, de perimetrul duhovnicesc în El. Dragii mei, este uimitoare imaginea pe care o avem în Scripturi. În planul lui Dumnezeu, în care rezolvă și problema lui Lucifer și a îngerilor lui căzuți. Dumnezeu ne pune pe noi în mijlocul acestui plan și își revarsă toată binecuvântarea asupra acestei ființe umane și o invită la o relație cu El. Suntem dintre aceia care am răspuns. Este extraordinar să știi că ești ales la sfințire și neprihănire și că trebuie să lucrezi pentru aceasta. Este extraordinar să știi că ești Fiul lui Dumnezeu, înfiat prin naștere din nou, nu prin adopție, că ești răscumpărat din greșelile tale, că păcatele îți sunt iertate și că ești moștenitor al lui Dumnezeu și într-o zi vei vedea fața Lui. Și pentru aceasta ți-a dat Duhul Sfânt care te atenționează. Dragii mei, viața nu este un zbor scurt și zadarnic. Nu se termină într-o groapă când creierul nu mai funcționează și ai dispărut. Viața ne este pusă înainte de Dumnezeu, o veșnicie împreună cu El, cu toate aceste binecuvântări, a căror valoare și dimensiuni și adâncime le vom înțelege de plin când vom sta în fața Lui și vom vedea fața. Pentru că atunci când îl vom vedea pe El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea față în față. De aceea, alegerile noastre relațiile dintre noi trebuie zidite plecând de la statutul pe care îl avem în Hristos. Cine ești tu? Și dacă ești ceea ce ne spune Scriptura, ce fel de relații dezvolți în jurul tău? Pentru că relațiile tale arată cine ești tu. Aceasta este invitația, ca împreună, uniți, să ducem bătăliile lui Hristos în familiile noastre și în familia mare a Bisericii. Amin.
Comoara din inimă.